јавноста се погласни со реакциите за актуелните разрешувања на директори кои следуваа по смените на членовите на управните одбори на државните компании. Власта наведува објаснувања дека во тек е професионализација на институциите, но експертите велат дека недозволиво е партиски и нестручни луѓе да се заменуваат со исти такви. Според нив, логиката на водење ваков тренд лежи во предстојните локални избори. Марија Тумановска.
Опозицијата продолжува да реагира на актуелните разрешувања на директори кои следуваа по смените на членови на управните одбори на компаниите. И додека опозицијата обвинува за целосно партизирање на администрацијата и институциите, власта се брани со став дека во тек е ослободување и професионализација на институциите што ВМРО ДПМН ги партизираше и злоупотребуваше. Но впечатокот дека на раководни функции во директорски фотели седнуваат партиски подобни кадри го задржуваат делот домашни експерти. Политичкиот аналитичар Насер Зибери вели дека актуелната власт потфрлила прво со пребрзото разрешување на актуелните директори, а втор пат со поставувањето на партиски блиски луѓе на испразнетите места.
Разрешените директори ги замени со исклучиво партиски кадрови и тоа милитанти партиски, кои често пати не исполнуваат ни основни критериуми. Мислам дека ова е само продолжување на една пракса која ВМРО ДПМН до перфекција го усоврши. СДСМ и актуелното парламентарно мнозинство треба да се разликува по многу прашања, а и по кадровската политика.
Недозволиво е партиски војници, неискусни и нестручни луѓе да се заменуваат со исти такви, вели Зибери, според кој логиката на водење ваков тренд лежи во предстојните локални избори.
Мислам дека овој тренд е мотивиран во предстојот на локалните избори и сакат да удоволат што поголем број на партиски војници за да постигнат што подобар изборен резултат на локалните избори. Се разбира дека ваквиот потек оди на штета на квалитета, стручноста и компетентноста на врвни раководни луѓе кои треба да раководат со многу важни органи на државната управа, јавни предпријатија и други установи.
Универзитетскиот професор Темелко Ристевски е убеден дека ваквата кадровска политика на власта е поттикната од притисокот што таа го има од партиското членство, кое, како што вели, бара да биде наградено за лојалноста кон партијата.
Ние сме сиромашна земја, долго време кај нас ќе биде присутен тој спојл систем на партијски заслуги во борба за партијата, за тоа таа партија да дојде на власт, и онај кој што се борел за партијата, кој што е приложен на партијата, нормално сака да биде и адекватно награден. Секој се бори да она што го да, онаа заслуга,